galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
sabti bishameyna waa 22 sanadkuna waa 2022 waxaadna laga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a shir ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka, dowladda dhexe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka furmay saaka magaalada muqdisho.
caqabadaha u waaweyn oo aan shirka hadda casriyi karo waxa ay tahay mar haddii shirku uu bas u yahay ama aasaas u yahay heshiiskii 17 sebtembar oon aan ogsoonnahay 17 sebtembar inay dhowr bilood ay kusoo wareegtay, bilooyinkaasna ay dhibaatooyin badan dalka ka dhaceen oo la xiriira qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiska 17 sebtembar. In ay yihiin kuwa hadda asdhihi karo waxay ku dhaqan karaan caqabad, balse waxaan kula dardaarmaynaa ama aan usoo jeedinaynaa madaxda in waxyaabaha tegay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee israa'iil iyo falastiin.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari.
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka, kaas oo ay ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada muqdisho. shirkan oo ka furmay teendho ku taala xerada afasiyoni ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, waxaana diiradda lagu saarayaa dhammaystirka hannaanka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan soomaaliya. madaxda maamul goboleedyada ee xaadirka ku ah shirka ayaa kale ah madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye, madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen, madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam, madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdulcasiis xasan maxamed, madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni, iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed. dhexdhexaadiyaasha ka socda masar ayaa isku dayayay inay ku qanaciyaan israa'iil iyo ururka xamaas xasilooni muddo dheer ka hirgasha gobolka xilli labada dhinac ay dhaqan geliyeen xabad joojintii ay gaareen jimcihii. israa'iil iyo xamaas ayaa hadda qiimeynaya khasaaraha kasoo gaaray madaafiicda ay isku garaaceen muddadii lagu guda jiray colaadii 11 maalmood. saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in duqeymaha israa'iil ee kaza ay ku dhinteen 284 qof oo ay ku jireen in ka badan 100 ruux oo isugu jiray caruur iyo haween. burburka hantida iyo qarashka dib u dhiska kaza ayay saraakiishu ku sheegeen inay ku baxayso malaayiin dollar. dhinaca israa'iil, dowladda ayaa sheegtay in 13 qof ay kaga dhinteen duqeymaha kaga yimid xamaas. dhaqaaleyahanada ayaa sheegaya in dagaalka uu dib u dhac ku keeni doono soo kabashada lagu waday in dhaqaalaha israa'iil uu kasoo kabto dhaawici kasoo gaaray xanuunka COVID-19. hogaamiyaha milatariga afgambi iyo dowladda myanmar Min Aung Hlaing ayaa maanta sheegay in xaaladda caafimaad ee hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi ay wanaagsan tahay, isla markaana ay dhowaan kasoo muuqan doonto maxkamad. waraysiga ugu horreeyey ee uu bixiyo jeneraal Helen tan iyo markii uu afgambiyey xukuumaddii Aung San Suu Kyi 10-dii Februari ee sanadkan ayuu jeneraal Helen ku sheegay in Suu Kyi ay iyada oo caafimaad qabta hadda ku sugan tahay gurigeeda, maalmo kooban gudahoodna ay ku wajahi doonto maxkamadeyn. waraysiga ayaa sabtida maanta ah laga sii daayay telefishinka Vonkis oo ah TV laga leeyahay Shiinaha. afgambiga ka dhacay Myanmar ayaa sababay dhimashada 100 qof oo rayid ah oo ka qayb galay mudaaharaadyo looga soo horjeeday awoodda milatariga. hadda jabhada hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadaha dega waqooyi galbeed ayaa bilaabay weeraro ka dhan ah milatariga Myanmar. dhegeystayaal, warkii caalamka waa nagaynta.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay.
magaalada muqdisho waxaa saaka ku furmay kulan ay leeyihiin madaxda maamul goboladeeda Soomaaliya gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe kulankaasi ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashada Soomaaliya iyo sidii dalka doorasho ay uga dhicleheed wariyaha VOA da muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray muqdisho
Barqanimadii maanta ayuu ka furmay shirka xarunta ciidamada cirka ee Fasiyooni iyadoo uu shirgudoon ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble shirka waxaa goobjoog ka ah madaxweynayaasha maamulada Puntland Jubaland Galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed iyo duqa Muqdisho xaafada ayaa loo ogolaanay shirka inay tagaan waana mid albaabadu xoray yihiin oo gaar ah madaxda hadda ku wada hadlaya gudaha xarunta ee Fasiyooni afayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa VOA uga warramay shirka maanta ka furmay Muqdisho oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka
aad iyo aad baan u mahadsan tahay shirkii maanta madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowlada federaalka waa uu furmay waxa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxda hadda waxay ku jiraan kulankoodii gaarka ahaa iyaga wada hadlaya laakiin kulankii waa uu furmay insha Allah wixii ka soo kordha kulankaasi iyo kulamada soo socdana hadii jeer wadi la soo socodin doona waxaa looga hadlayaa shirkan arrimaha doorashooyinka waxana maaragtay markan dadku ay rajaynayaan in wax weyn ay ka soo baxaan Soomaalidu sidaas ay wada rajaynaysaa laakiin waxay ku xiran tahay madaxda Soomaaliyeed sida ay go'aan uga gaaraan arrimaha taagan iyo arrimaha khilaaf ka dhaliyay markii horeba keenay la xiriiray doorashooyinka Soomaaliya
bulshada rayidka ayaa sheegaya in shirkan uu yahay mid ay eegayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo kuwa daneeya siyaasadda muhiimna ay tahay si degan loo turxaan bixiyo waqyaabihii la isku hayay shirarkii lasoo dhaafay sida uu sheegayo Cusmaan Muxiuddin Shaadax gudoomiyaha bulshada rayidka
runtii shirkan waxaan u aragnaa shir inuu yahay midka ugu muhiimsanaa hadda arrimaha doorashooyinka la xiriira maxaa yeele waa fursad asleenahay waa fursadii ugu dambeysay u baahan in laga wada faa'iidaysto madaxda meesha ku shireysana waxaan la socodsiineynaa in dadweynuhu ay indhahooda ku wada hayaan shirkaas rajo badanna ay ka qabaan rajadan ay u baahan tahay in si niidsami ah ay dadka u helaan jawaab ay ku qanxaan ay kaga helaan rajada shirka ay ka qabaan saas darteedna madaxda waxaan kula dardaarmaynaa in shirkan iyaga naftirkooda uu ugu duwanaado shirarkii hore ee ay geli jireen in niqaab ugu duwan ay helaan oo ay ku muujinayaan mas-uuliyad dheeraad ah iyo siday rajada dadka ay qabaan ee kor ugu sii qaadi lahaayeen marka guud ahaan waxaan u aragnaa hadda qaabka uu shirka oo ra-iisul wasaaraha uu ku wado runtii waa qaab aan isleenahay way ka duwan tahay sidii hore waxaan jeclaan lahayn in waqti badanna shirka la geliyo oo aan breshar badan shirka degdegsiim ah lagu sameynin isla markaana aan lagu boodin waxa kasoo baxa shirka ee xoogga la saaro habraaca iyo habka ku soconaya shirka inuu ahaada mid runtii suurtagal ka dhigi karto in dalkan ay doorasho nabdoon oo xasilooni siyaasadeed ka dhacda ay kasoo laga gaaro annagana waxaan ku biiri doonaa wixii karaankeena iyo dadaalkeena bulshada ka daannahay gudaha waxaan ka qabanay waxaan banaanka qabanaba waan ku xoojin doonaa waxaan aada u rajaynaynaa in shirkani uu noqdo mid guul ku dhammaado
iyadoo laga duulayo shirar hore oo kusoo idlaaday guuldarrooyin maxay yihiin caqabadaha ku hareereysan shirkan ka furma Muqdisho waa kan gudoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Shaadax
caqabadaha ugu waaweyn oo aan shirka cas dhigi karo waxa ay tahay mar haddii shirku uu bas u yahay ama asaas u yahay 17 September oo aan ogsoonahay 17 September inay dhowr bilood ay kasoo wareegtay bilooyinkaasna ay dhibaatooyin badan dalka ka dhaceen oo la xiriira qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiska 17 September in ay yihiin kuwa hadda asdhihi karo waxay ku dhaqan karaan caqabad balse waxaan isleer waxaan kula dardaarmaynaa ama aan usoo jeedinaynaa madaxda in waxyaabaha tagay aanan mar kastaba aanan la tiigsan ee laga fikiro waxa dhiman sida loo gaari lahaa taa ayaana muhiim ah waxaan is leeyahay marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo u baahan in laga hadlo iyo in si loo xalin lahaana loo daayo in shirka gudihiisa wax loo wada hadlo waqtina la qaato oo aana shirka la cadaadin waxyaabihii la sixi karana shirka gudihiisa lagu saxo, wixii aan markaa u baahan in waqti dheer la geliyana loo daayo waqtiga dambe. Annagana haddaa bushareednahayna waxaan ka geysan doonaa hadii aan la yidhaha sidii arrimahaas loogu gudbin lahaa oo dalka doorasho nabdo ugu dheerle.
Shirkan ka furma Muqdisho waxaa markii ugu horreysay miiska looga hadlaya arrinta doorashada aan fadhin madaxweynihii mudakhareedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda kala socda xaaladda shirka Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Warbixin ku saabsan dagaalkaasi waxaa goor dhow noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Cabtoosh.
Iskorimaadkan hubaysan ayaa barqanimadii maanta wuxuu ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalku wuxuu u dhexeeyey ciidamo uu watay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Walloweyn iyo ciidamada daraawiishka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Goobjoogayaal ku sugan degmada Walloweyn ayaa xaqiijiyay 4 qofood oo shacab iyo ciidamada dagaalame isugu jira inay ku geeriyoodeen iskorimaadka, tira intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Lama oga sababta rasmiga ee dhalisay dagaalka, hase yeeshee wararka qaar ayaa muujinaya in iskorimaadka uu ka bilowday khilaaf ka dhashay jagboynti ama bar kontrol oo ku taala degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Xaaladda degmada Walloweyn ayaa haatan degan, waxaana soconaya dadaallo ay wadaan odayaal iyo waxgarad oo la doonayo in lagu qaboojiyo khilaafka ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtar Maxamed Cabtoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulamo gooni-gooni oo hordhac u ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. shirkan oo horey u ilaamiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu waday in 20-ka bishan uu si rasmi ah uga furmo caasimadda, laakiin dib u dhac ayaa ku yimi kadib markii qaar ka mid ah madaxdii lagu casuumay ay xaadir waayeen waqtigii loo qabtay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo iyaga ku sii hormaray magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa shalay ka degay magaalada Muqdisho. sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa isna maanta tegay caasimadda. madaxda ayaa maalmahan uu si rasmi ah ugu furmi doonaa shirka xal u helidda muranka doorashooyinka oo dhowr jeer oo horey burbur ku dhammaaday kadib markii qodobba ay isku hayeen ay isku mari waayeen. dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay u arkaan shir madaxeedka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacaya magaalada Muqdisho inuu yahay fursad muhiim ah oo ay waajib tahay inaan la lumin si loo horumariyo nabadda iyo amniga Soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku bogaadiyey qabashada shirkan iyagoo sheegay inay rajaynayaan inuu sii hogaamin doono geedi-socodka doorashada oo ay ku jirto amniga doorashada. beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay sameeyaan tanaasul wax ku ool ah si heshiis dhaqso leh loo gaaro, dalkuna uu si dhaqso leh u qabanqaabiyo doorashooyin ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar. haddaba waxa uu shirkan kaga duwan yahay kuwii hore iyo waxaa laga fili karo qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inay go'doon ku jirto magaalada Jowhar kadib daadad ka dhashay fatahaad uu webiga Shabeelle ku harqiyey ilaa 15 tuulo oo hoos tagta magaaladaasi. maamulka ayaa sheegay inay daadadka gooyeen wadooyinka labada dhinac looga galo magaalada Jowhar, sidoo kalena waxaa kala xirmay magaalada iyo garoonka diyuuradaha. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdimahad Cabdulaahi Qorgaab ayaa idaacadda V O A u xaqiijiyey in magaalada Jowhar ay fatahaado go'doomiyeen.
magaalada Jowhar waxa ay ku sugan tahay xaalad fatahaado. waxaa kusoo fatahay webiga Shabeelle mara bartamaha maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana maxaa la yidhaahdaa inta badi wadooyinka soo gala magaalada Jowhar oo dhammaanba gooyey biyihii kasoo baxay labada dhinac ama labada buuq ee loo kala yaqaano Barry iyo Moyke, labadaba waxay gooyeen wadooyinka kasoo galo magaalada Jowhar oo dhan. Sidaa darteed magaalada waxaa lagu soo geli karaa oo keliya hadda doon.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdimahad Cabdulaahi Qorgaab oo ka warbixinayay go'doonka magaalada Jowhar ay ku jirto. Dhinaca kale, magaalada Hargeysa waxaa toddobaadkan ka dhacay dabaaldegyo ay dadka ku xusayeen sudanguuradii kasoo wareegtay maalintii ay Soomaaliland iskeed ugu dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Munaasabadda 18 May ayaa sidoo kale laga xusay dhammaan magaalooyinka iyo gobollada kale ee Soomaaliland. Dabaaldegga sanadkan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19 iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inuusan jiri doonin isu soo baxay loo sameynayo maalinta 18 May, laakiin dhallinyarada magaalooyinka waaweyn ayaa iskood u dhigtay xusas u gaar ah oo ay ku muujinayeen munaasabaddaasi. Ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen waxaa toddobaadkan lagu waday inuu magaalada Muqdisho ka bilowdo shirka xal u helidda doorashooyinka Soomaaliya ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirka ayaa dib u dhacay kadib markii qaar ka mid ah madaxdii lagu casuumay ay kadib dhaceen waqtigii loo qabtay, laakiin dhowaan ayaa la rajaynayaa inuu si rasmi ah uga furmo caasimadda. Hadaba Dr. Nuur Xasan oo wax ka dhiga jaamacadda Northern College ee magaalada London ku taalla kana faallooda arrimaha Afrika oo xubintan ila qaada dhigaya ayaa weydiiyey waxa shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore iyo waxa laga fili karo.
Shirka horan ku kaga tirsan yahay laba arrimood. Kow, hadda shirka hoggaanka xagga dowladda waxa maamulka ku haya waa ra-iisul wasaare Roblaweye, sidaa daraaddeed idinkeeladu way wanaagsan tahay. Labada dhinacna waxaad moodaa hadda inay isku dhadhow yihiin. Waxaa suurtagal ah kow heshiisan u dhaco waa aad bay suurtagal u tahay. Waxaa kaloo suurtagal ah in dib ra-iisul wasaare Roble haddii uu yahay ra-iisul wasaare u madax bannaan oo goyn kareya go-aanka, waxaa aada suurtagal ah inay maartay halkaas wax kasoo baxaan, rajo kasoo baxdo.
Sida lala socdo ee arrimihii hore lagu kala tegay ee burburiyey shirarkii hore weli waa taagan yihiin. Marka haddii shuruudahaasi la hor dhigo ra-iisul wasaaraha, maxaa la gudboon ayaad isleedahay siduuse u wajihi karaa?
Ra-iisul wasaaruhu waa inuu diyaar u noqdo inuu compromise sameeya xiriir fiican oo kalsooni ana uu ku qabo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddii marka kuwa mucaaradka ay kasoo horjeeda ayagu naftooda ma aaminsani meeshii hore inay ku dheganaanayaan, soo heshiisku waxa weeyaan shirkii heshiiskii doorasho ee September 17 lagu heshiiyey in dib loogu noqdo, dib loo falangeeyo waxyaalihii hore ee dadka dhexdooda ay isku diidanayeenna ay ka wada xaajoodaan labada dhinacba. Marka ani waxaan qaba marka in compromise la heli karayo haddii labada dhinacba ay kasoo degaan meeshii ay taagnaayeen. Waana filayaa dowladda iyo mucaaradkaba inay arrintaa diyaar u yihiin, laakiin weli ma cadda runtii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aada moodo shirkan in lagu riyaxay danna ay ku keentay inuu qabto meeshu ka taagan yahay mowqifkiisa, mana cadda awooda iyo madax banaanida uu leeyahay Prime Minister Roble. Waxaan kaloo cadayn Roble naftiisa doorkiisa waxuu noqon karayo
haddii fursadan laga faa'iidaysan waayo oo dhinacyada heshiis gaari waayaan sidii shirarkii hore oo kale. Maxaa xigi doona?
Anigu waxaan qabaa arrinta hadday dhacdo inay noqonayso disaster, laakiin dadka culays ugu badan la saari doono ay sababi doonto xataa inay saxada siyaasadda ka baxaan haddii ay dhacdo in shirkan lagu kala tago. Culayska iyo eeda ugu badan inay fuuli doonto dowladda, mana qaba in eeda ugu weyn la saari doono anigu ra-iisul wasaaraha. Laakiin waxaa aada suurtagal u ah mucaaradka indhiisa madaxda u ah iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in inta badan labadoodaas eeda la saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Nuur Xasan oo ka faallooda arrimaha Afrika isagoo ku sugan magaalada London ayuu khadka telefoonka igu waramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa noo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee caalamka.
Haatana ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha.
Hari tu chaliyo. shukran dhageystayaal mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhabaalka ugu horeeya todobaadkan waxaa naga soo gaaray asxaabay ugu horeeyso Xaliimo Cabdullaahi Xasan waxaa kala dhambaalka kula jira Adar Cabdulla Siyaad Khadro Cabdulla Siyaad Suuban Xasan Siyaad Raaxo Cabdi Cabdulle iyo Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cabdulle Cabdullaahi Xasan Siyaad iyo Zahra Cabdi Maxamuud Maryamo Maxamed Xasan waa Maryamo Maxamed Axmed iyo Sabriin Yuusuf Cabdullaahi iyo Sumaya Yuusuf Cabdullaahi waa Suldaano baa la yiri marka waxaan u qaadanayaa magacan inuu yahay Suldaano Ceelow Siyaad iyo Deeqo Xasan Afrax Rumaan Xasan Afrax iyo Fartuun Axmed Macalin asxaabtaasi iyo in kaloo badan baa la yiri waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooskii aroosada fartay faraatiga yiraahdeen waa tahay boqorka iyo boqorada waa tahay intaas nagu ekeeya waa tahay waa la sii wadaa usha iyo diirka waa tahay waa Muumin Xasan Siyaad aad baa loogu gabyay waa Muumin Xasan Siyaad iyo marwadiisa Cudoon Xasan Afrax arooskoodu ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan baa la yiri caasimada Muqdisho 17-kii bishan aan ku jirnay May ee sanadka 2020 waxaan leenahay bay yiraahdeen isku waara abid kalana hela awlaad saalixiina aamiin ducada inta kale waa idinka liiru waa idinka duceeyay annagu waxaan leenahay aamiin
dambalkana wuxuu noogu yimid Maxamed Cabdullaahi Yeles iyo Zahra Maxamed Xasan iyo Cabdiweli Cabdullaahi Yeles iyo Fawziya Cabdullaahi Yeles iyo Fatxiya Cabdullaahi Yeles iyo Cabdiqani Cabdullaahi Yeles iyo hooyo dhoofa Cali Xuseen iyo Saciida Guusha iyo Saygada Fawzi Cabdiwahaab Xaaji Xuseen iyo Muna Maxamed Cabdullaahi Yeles iyo Cabdikariim Maxamed Cabdullaahi Yeles waxaa ay joogaan Burco, Ankara, London iyo magaalada Oslo waxaana taaniid gaarsiinayaan Mustafa Maxamed Cabdullaahi Yeles iyo Seenab Cabdiraxmaan Faarax oo meerkooda uu ka qabsoomay Burco gobolka Togdheer waxaana ay leeyihiin naadin horseeda guur qeer qaba oo isku waara aamin ayaa leenahay
waa hagaag Ibraahinow heesta ugu horeysa haddaan soo qabtay barnaamijkeenana ee dhegeystayaashaanu cayaarayno waa heestii arbaca goorma adiga dhegeystayaashu idinku dambeysay codka fanaanka Xasan Aadan Samata
anigu siduu qabo ama yaniga ila tahay amigayga suusu inkasto ayaamaan arrintaadu adan tahay anigu siduu qabo ama yaniga ila tahay adna aad ugsuntay ifka intaan ku noolay ka uuli maayo aad ugsuntay ifka intaan ku noolay ka uuli maayo inin kale aroosi ku abaagula inin kale aroosi ku abaagula uriisa noqota wa midana haneyne kale aroski ku abaagula ni kale aroski ku abaagula odini sanogota wa midana haneyne arri waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu ima shadeyne arbacada habeenki afar saamantay tahay ayno ahaate aan aad soo arri waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu ima shadeyne arbacada habeenki afar saamantay tahay ayno ahaate aan aad soo hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu maalimiside aminay xusuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu maalimiside
bixiya arka qaadna weeyo wadiisu ka dhugan ummadu dhixiya arka qaadna weeyo wadiisu ka dhugan waxaan ku goynaaba sururi taladu isu imaashdayni arbacada habeenkii afartaa markay tahay aynu ahaatee aamin aa isuuso ari waxaan ku goynaaba sururi taladu isu imaashdayni arbacada habeenkii afartaa markay tahay aynu ahaatee aamin aa isuuso
mar kale iyo dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa heesta arbacada. Waxaan filayaa inay dhegeystayaal fara badan si weyn uga heleen. Waa tahay kuwa kale soo socday hawday malaanina mise hawdhigala'nahdada waa tahay. Waxaa ugu horeysa dhambaalkan aan soo qabanayo hooyo Sureera Xasan Baaruud iyo caruurteeda, hooyo Raxmo Xasan Baaruud iyo caruurteeda, hooyo Aamina Xasan Baaruud iyo caruurteeda, hooyo Sahra Xasan Baaruud iyo caruurteeda, Abdi Asad Xasan Baaruud iyo caruurtiisa, Abdi Ibraahim Xaashi Shida iyo caruurtiisa, iyo dhammaan reer Xasan Baaruud, reer Maxamuud Xirsi iyo reer Cabdulaahi Aw Nuur. Dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho farxad leh hawada u marinayaan Maxamed Maxamed Xirsi iyo Leyla Cabdulaahi Aw Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Burco. Ducada waa waxaa la yiri waa xaggiina V O Soomaali daadiyaasha waa tahay. Wiilkaasi ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kiisa weynaada ee wanaagsanaada ee kora ee weliba kaalin na qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Heesta labaad ee dhegeystayaashan aan u cayaarayna waa dalmar codadkii Salaa Darbi iyo Magool.
Dostum Zalmaro, zalmaro, wa zalmaro.
شكري عبد كينان إيو هوريو مؤمنو حاج حسين إيو حبرير حاو حاجي إيو فاضمة آدن علي دويم فاضمة نورو إيو سعديو يوسف علي إيو إبراهيم عبد حاجي إيو معلم إبراهيم علي حاجي إيو معلم سياد عبد حاجي إيو عبد غادر إبراهيم حاجي إيو عديرو علي آدن علي محمد آدن iyo edu hawo abdu kulmiye hawo yusuf ali habaryar saadi usmaan adar abdi addo nur waxa dhamaantood ay joogan somaliya iyo dunida dalalada waxaana habari gaarsiinayaan abdi ali hasan iyo dhool abdi kenan oo aruskoodu uu ka dhacay baaldheere waxaana ay leeyihiin aruskina aamin xanuura waxa lanahay allah ka dhigo ku isku waare ebna u kala siiyo owlad gaar qabta
dhinacii heesaha mar kale haddaan dhinacayga jaleeco ibraahinow heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhegeystayaashaanu soo qabanayna waa heesta baxsan ee Hargeysay iyo fanaanka Saalax Qaasim Naji
dhabal aan ka helay raxma cali yuusuf iyo nimo abbare iyo cabdiraxiim shiine iyo qadar suleymaan maxamed iyo mustafa maxamed xirsi iyo nimcaan jaamac iyo suuri maxamed diirye iyo maxamed cali calin waxa ay kala joogaan burco hargeysa kenya maraykanka iyo uk waxayna hambali gaarsiinayaan maxamed aadan cabdi iyo hibaaq muuse oo markoodu ka qabsoomay burco
dhambaalkan aan soo qabanayna wuxuu naga soo gaaray cabdicasiis maxamed maxamuud iyo shucayb cabdulaahi cabdulle iyo cabdiraxiim axmed nuur giindhe iyo axmed cali maxamuud iyo khaalid axmed bulxan iyo mulki macalin cali iyo maariya axmed diiri miski axmed maxamuud waa miski axmed maxamed iyo siraaji nuur diriye xuseen cabdi caydiid baxjo cali faarax iyo ugu dambeyntii baa la yiri nuur siyaad xuseen dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaxeeda baa la yiri waxaanay dhambaal aroosoo farxad leh hawada u marinayaan maxamed nuur duke iyo marwadiisa uu dumarka ka xushay baa la yiri waa tahay waa iqra cabdi cadow oo arooskoodu ka dhacay magaalada kirsahiir ee dalka turkiga waa tahay waxaanu leenahay isku waara waxaaba layiri intaan ducada waaba bilaabay laakiin waxaaba laleeyahay ducada waa cashuud waa tahay waxaan leenahay qoyskaasi cusub ee hadda lagaygaleelay allaha ka dhigo midkii loo aayo owlaad baarina lagu kala helo aamiin
heesta kale dhegeystayaashan u ciyaarayno waa mahigaan codkii khatarta
mihigaan iyo codka laasiga ay fanaanada khatra daahir cige ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan danduray intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo. Yeah.
ayaankay u gudbaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka ugu waaweynaa oo uu inoo dulmaro mar kale Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka, kaas oo ay ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho. Shirkan oo ka furmay teendho ku taalla xerada Afisyooni ayaa waxaa sharaxay diiradda lagu saarayaa dhammaystirka heer Soomaaliya. Madaxda maamul goboleedyada ee xaadirka ku ah shirka ayaa kala ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed. dhexdhexaadiyaasha ka socda Masar ayaa isku dayayay inay ku qanciyaan Israa'iil iyo ururka Xamaas xasilooni muddo dheer ka hirgasha gobolka xilli labada dhinac ay dhaqan geliyeen xabad joojintii ay gaareen Jimcihii. Israa'iil iyo Xamaas ayaa hadda qiimeynaya khasaaraha kasoo gaaray madaafiicda ay isku garaaceen muddadii lagu guda jiray colaadii 11 maalmood. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee Qaza ay ku dhinteen 284 qof oo ay ku jireen in ka badan 100 ruux oo isugu jiray caruur iyo haween. Burburka hantida iyo qarashka dib u dhiska Qaza ayay saraakiishu ku sheegeen inay ku baxayso malaayiin dollar. Dhinaca Israa'iil, dowladda ayaa sheegtay in 13 qof ay kaga dhinteen duqeymaha kaga yimid Xamaas. Dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in dagaalka uu dib u dhac ku keeni doono soo kabashada lagu waday in dhaqaalaha Israa'iil uu kasoo kabto dhaawici kasoo gaaray xanuunka COVID-19. Hogaamiyaha milatariga Afgambi iyo dowladda Myanmar Min Aung Hlaing ayaa maanta sheegay in xaaladda caafimaad ee hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi ay wanaagsan tahay, isla markaana ay dhowaan kasoo muuqan doonto maxkamad. Wareysiga ugu horreeyay ee uu bixiyo Jeneraal Hlaing tan iyo markii uu afgambiyay xukuumaddii Aung San Suu Kyi 10 February ee sanadkan ayuu Jeneraal Hlaing ku sheegay in Suu Kyi ay iyada oo caafimaad qabta hadda ku sugan tahay gurigeeda maalmo kooban gudahoodna ay ku wajahi doonto maxkamadeyn. Wareysiga ayaa sabtida maanta ah laga sii daayay telefishinka Vonkis oo ah TV laga leeyahay Shiinaha. Afgambiga ka dhacay Myanmar ayaa sababay dhimashada 100 qof oo rayid ah oo ka qayb galay mudaaharaadyo looga soo horjeeday awoodda militariga. Hadda jabhada hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadaha dega waqooyi galbeed ayaa bilaabay weeraro ka dhan ah militariga Myanmar.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Nuur Xasan Nuur oo qodobada wararka ugu waaweyn noo dulmarayay. Halkaas aad ka dhageysaneysana waa Washington. مركنا دينعي هسها هايان أولي حانيا وحان سوقة بنايا موغي جعيل إيو سيدو كليتو سالح قاسم
Thank you.